Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novu knjigu priče Ilije Đurovića, mlađeg crnogorskog prozaiste. Ta knjiga priče se zove Crne ribe, izdanje Crne kornjače iz prošle godine, a Ilija Đurović je sa nama na telefonskoj vezi. Ilija, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan.
Evo za početak jedno malo pitanje, iznenađenje, s obzirom da se ovaj razgovor emituje 8. marta, dakle na Međunarodni praznik žena. Kakva je važnost ovog datuma u Nemačkoj, odnosno kako će se on obeležiti u Berlinu ako si upoznat s tim?
Pa evo, baš sam jutro svidio da će se obilježiti tako što će sutra nedaleko od mjesta gdje ja stanujem biti održan protest. I tako je uglavnom svakog 8. marta, makar kad sam ja tu. Mislim da se pokušava nekako skrenuti pažnja sa tog nekakvog slavljeničkog konteksta tog praznika ka borbi, naravno, za bolja prava žena. Tako da će, mislim da će biti prilično bučno na ulici i bit će zanimljivo.
Ti neko vreme živiš u Berlinu, ali ipak tvoje priče iz ove knjige Crne ribe smeštene su u Podgoricu i Crnu Goru, ali specifičnost miljeja je ta što je to i savremena sredina, dakle ono koju znamo, ali u nekim pričama je ona vremenski izmeštena u neku bližu ili dalju budućnost, postapokaliptična sredina. Recimo u jednoj priči srećemo razrušenu Podgoricu i tu besni nekakav rat koji je opustošio, reklo bi se, ne samo tu sredinu, nego možda i celu planetu. Dakle, s jedne strane, reklo bi se da Berlin još nije našao mesto u tvojim pričama, a sa druge srećemo crnogorski milje koji je i po znacima navoda realan, ali i distopijski.
Da, upravo si pogotovo za to da možda eto sredina u kojoj sam trenutno, u kojoj sam posljednjih 3 godine i nešto više, nije našla prostora u prozi. Prve priče iz te knjige su nastale prije 2,5 godine, a posljednja je nastala možda prije nekih godinu i nešto, što znači da sam nekako i dalje bio svjež u tom svom boravku ovdje, a s druge strane pokazalo se da je ta prostorna distanca bila korisna za neki novi pogled na sredinu u kojoj sam formiran kao ličnost, prije svega kao neko ko odrastao tamo. Tako da sa te distance je čitao taj pogled na Crnu Goru i na Podgoricu. To je sredina koja vrlo konkretno tako imenovana nije našla prostor u mojoj prvoj knjizi, koja je nekako pokušavala pisati bez imenovanja nekih toponima, čak i imenovanje ljudi je bilo vrlo, vrlo uopšteno. A eto, u ovoj drugoj knjizi je to ta vrsta Crne Gore koju si pomenuo, neka u nekim pričama distopijska i vrlo pomjerena iz stvarnosti koja je trenutno tamo. S druge strane, to je sve, čini mi se, negdje na ivici ove stvarnosti. I taj rat u jednoj priči koju pominješ, ili taj nekakav sukob, čitava ta neka agresija koja se provlači kroz te priče, ona je, čini mi se, na korak od aktuelne stvarnosti u Crnoj Gori ili možda čak i u regionu kod nas. Tako da, čini mi se da je to jedan ili dva koraka nakon ovoga u čemu smo sad.
Dok sam čitao tvoju knjigu, kao da dominira neka atmosfera brutalnosti, sukoba, konflikta koje si pomenuo, kao da je to crvena nit koja ih vezuje. U nekim pričama se javljaju osvetnički poduhvati koji su na nivou individualnih akcija pojedinih likova. Recimo, u prvoj priči narator se sveti nad likom doktora Kaluđerovića koji je operisao gluvu devojčicu Milenu, a recimo u priči autor instrumentala osvetnik je kolega iz škole, ispostavit će se i spasilac, koji se sveti autoru loših filmova i muzike. Opet u jednoj trećoj priči prikazano je nasilje sina nad ocem, a u četvrtoj akter je masovni ubica Stanislav koji se zapravo hrani zdravo, odnosno uzima hranu bez glutena. Zašto, odnosno koja je tvoja motivacija bila da tematizuješ tako jedan, da kažem, širi raspon brutalnosti u ovim pričama?
Da je razlog bilo upravo ovo već pomenuto, da je ta naracija nasilja prisutna. Pri tom ne mislim samo na nekakvu medijsku izloženost nasilja koja je postala potpuno opšte mjesto, nego prije svega na čitav taj jedan ambijent koji se akumulira posljednjih 20 kusur godina. To je na neki način, toliko je trajalo i moje iskustvo života u toj sredini i u toj atmosferi. Tako da, recimo, ta priča o sukobu oca i sina na nekoj periferiji, na sjeveru Crne Gore ili uopšte te, konkretno te individualno osvetničke priče su opet dio tog konteksta kako ga ja shvatam ili možda kako je mene frustrirao ili što sam ja možda osjetio tako konkretno uraditi, ali definitivno kao neko koje je odrastao tamo, u meni je svakako vrlo, vrlo, vrlo jasno se razvio otpor prema takvoj vrsti uređenja, nazovimo ga provincijalnog ili nazovimo ga malograđanskog ili kako god, ali u svakom slučaju bio sam na raznim nivoima izložen tom nekakvom pritisku, ne znam kako bi ga nazvao, prilično nerazuđenog i prilično zatvorenog sistema kakav je recimo u jednoj maloj Crnoj Gori, a čitava ta situacija ekonomska ili društvena koja se posljednjih 20 godina tako razvijala vrlo negativno je naravno sve to pospješila. Tako da moguće je da svi ti likovi kreću iz toga, kreću u nekakav obračun koji je opet, kažem, korak dalje ili više koraka dalje od onoga što bih ja uradio, eto ja bih to napisao, a ti likovi su to i to isproveli u djelo, eto ja sam im na tome zahvalan.
Opet dva posljednja primjera koje sam pomenuo, dve priče, mogu se razumjeti i kao burleske. Dakle, neka vrsta crnohumornog oneobičavanja, a iza kojeg možda možemo i da potražimo ili treba da potražimo neku porugu ili kritiku određenih fenomena. Recimo u toj prvoj priči bezuslovnost roditeljske ljubavi, gde otac, iako je pretučen, on ne svaljuje krivicu i ne prepoznaje krivicu u svom sinu, a u drugoj priči gde se satirično poigravaš sa kultom zdrave ishrane. Ali sada bih izdvojio jednu priču koja mi deluje žanrovski homogeno, ona se zove Sfinkter. Akter je političar koji je prvo predsjednik pa gradonačelnik, kome da tako, ajde malo pristojnije kažem, usled uzbuđenja uvek popusti petlja, a koji se u distopijskoj Podgorici obračunava sa izbjeglicama iz Afrike koje su smeštene u jedan izbjeglički kamp. Da li posebno u ovoj priči postoji neki ključ poruge, odnosno nešto što stoji iza te satire, odnosno kako je treba razumeti?
Mislim sigurno da postoji ključ, to je jednostavno situacija koja je, eto tako kako si sam rekao, žanrovski homogeno napisana, ali mislim to je čitava ta izbjeglička situacija, naravno da je aktualna na svim stranama, pogotovo ovdje u Berlinu, u Njemačkoj, i to je jedan od prvih susreta sa uopšte društvom ovdje je bio taj susret sa kampovima izbjeglica koji su bili u centru grada, koji su se borili za to da ne budu smješteni na periferiji u raznim bukvalno poluzatvorima za azilante. Čitava ta situacija je naravno aktualna za svih strana u Europi, ali konkretno eto i u Crnoj Gori postoji taj kult nekakve mržnje prema ljudima koji eto dođu pa su onda oni za sve krivi, ali eto moj način obrade te teme je bio kroz nekakav komični obrt koji u suštini i nije toliko komičan na nivou situacije koja je izvan tog glavnog lika, tog fiktivnog predsjednika ili ti gradonačelnika, već uopšte na nivou odnosa tih konkretnih izbjeglica, tih nazovimo ih starih izbjeglica iz građanskih ratova u našem regionu pa do sad ovih novih azilanata koji traže neki svoj put ka zapadnoj Europi. Ali eto, nedavno, baš prije mjesec dana, sam čitao u Podgoričkoj štampi o tome kako su se upravo sukobile na periferiji Podgorice izbjeglice sa Kosova, sa azilantima i kako tu naravno svako krivi da ovih kradu, odnosno kradu ovi drugi i tako dalje. Tako da je čitava ta situacija zapravo vrlo, vrlo prisutna i eto, moj neki ključ za nju je bio taj pomalo komični. S druge strane, kroz sve te priče uz taj komični element ili neki crnohumorni element, naravno ide i ta jedna tragedija koja je tamo vrlo trajna i eto, to bi možda bio nekakav pokušaj traženja ključa za priču Sfinkter.
Ili je također još jedan element bih izdvojio kao vrlo važan u tvojim pričama u knjizi Crne ribe. i možda ga možemo klasično nazvati fantastičnim, a to je što u nekoliko priča životinje govore, odnosno komuniciraju sa svojim vlasnicima. Recimo u prvoj priči govori je pas, a u priči na deponiji razgovaraju dve mačke, od kojih jedna odbija da se pari sa drugom. Opet, takođe u sklopu ovog motiva, u druge dve priče likovi ljudi se pretvaraju, stvarno ili figurativno u okviru priče, u životinje, u jednoj u komarca, u drugoj u ribe koje istražuju dno jezera. Dakle, tvoje priče, ove koje pominjem, definitivno nisu basne, a ova odlika im daje jedan očudan ton. Kakva je funkcija ovih transformacija, odnosno ovih nadprirodnih osobina životinje?
Na tom nivou mi definitivno postavljaš jedno teško pitanje, jer je u čitavom tom periodu nastanka te knjige priče su pisane gotovo jedna za drugom. Do samog kraja ja nisam bio svjestan da je gotovo svaka izašla iz tog okvira, nazovimo normalnog, odnosno da u gotovo svakoj neka životinja makar progovori, ako već i nema ulogu vrlo ozbiljnog djelatnika u toj priči. To bi se vjerovatno neko ko bi analizirao, a ako nije autor, bi u tome mogao tražiti nekakav psihološki obrt, nekakvu otuđenost ili nazovimo je kako god, ali ja za to stvarno nemam konkretan odgovor na nivou motiva, jer nijedna od tih priča nekako nije krenula sa planom da će biti čovjek i pas, pa će pas govoriti, nego iz situacija koje su nastale, iz tih tema koje su odabrane da budu u tom tekstu. Konkretno vrlo iz nekih jezičkih ideja kuda ta proza ovog puta da ode, se nekako se došlo i do tih rješenja sa životinjama, ali eto, kao što si naveo u velikom broju priča ili transformaciju u životinju ili generalno odnos sa životinjom igra bitnu ulogu za lika ili za priču. Možda jednostavno neka teorijska interpretacija toga koja ne bi bila urađena s moje strane bi bila, čini mi se, korisnija u ovom odgovoru.
A zanimljivo mi je bilo da pronađem recimo u naslovnoj priči Crne ribe jedan motiv, dakle da se održava festival SM priče, pretpostavljam da je to sadomazo priče, i to u Plužinama, dakle u jednom malom mestu u Crnoj Gori. Treba li to razumjeti i na jednom satiričnom nivou ili samo kao jednu neobičnost? Odnosno, da li nam nedostaje na književnim našim scenama jedan ovakav festival, odnosno imali pisaca koji bi se oprobali u tom uslovno rečeno žanru?
Meni je uvijek drago nekako pratiti iz tog žanrovskog ugla kuda se kreće književnost, makar ta naša regionalna, a na tom nivou čini mi se da bi te izabrane Plužine bile zanimljiv grad, u smislu da je to jedan stvarno bizaran grad, gotovo da je kao da se gasi, s jedne strane je Vještačko jezero ispod kojeg je grad koji je potopljen kad je pravljena brana, a čitav jedan konceptualni grad je vrlo precizno izgrađen na novim obalama tog jezera. Tako da mislim da bi Plužine kao ambijent bile idealne za festival SM priče, a zašto da ne SM priča kao žanr, novi žanr regionalne književnosti, bilo bi čini mi se zanimljivo osvježenje.
Sada bih ti, Ilija, nešto pitao o poetici tvojih priča. U ovoj knjizi Crne ribe su zastupljene sasvim kratke i nešto manje kraće priče, gde je u narativnom fokusu fragment ili sažeto prikazana situacija. Kako vidiš svoj dalji razvoj kao pripovedača, posebno u tom smislu razvoja poetike ili oblika priče?
Nema prevelike razlike na nivou, ako ćemo sad to govoriti o dužinama tih priča. Kao i u prvoj knjizi, to se na kraju u tom tretmanu uređivanja i sređivanja knjige, u mom slučaju makar uvijek svede na jedne vrlo, vrlo sabijene i ne preopširne komade teksta. Jednostavno i u prvoj i drugoj knjizi kratke priče su i bukvalno kratke. A što se tiče mog nekakvog izbora, poetičkog izbora konkretnije, tu stvar uslovno rečeno još ide ka još većem sužavanju, odnosno evo već par godina paralelno sa tim pričama, odnosno odmah nakon pisanja priča sam započeo rad na rukopisu koji bi trebao biti neka pjesnička zbirka, tako da u mom slučaju se jezik krenuo nekako bi sužavati taj nišan djelovanja. Trenutno ne radim ni na kakvoj prozi i ne mogu ni zamisliti rad na nekoj opširnijoj prozi.
Ilija, za sam kraj, pošto si urednik Žute kornjače, izdavačke kuće iz Podgorice, o kojoj smo razgovarali u ovoj emisiji, nedavno je gošća u ovoj emisiji bila Slađana Kavarić, predstavili smo njenu knjigu Poezije ljudi niotkuda, koju je Žuta kornjača objavila, pre toga Brano Mandić, znam da ste objavili jednu knjigu drama. Kakva je situacija sada sa Žutom kornjačom, odnosno ako imaš te informacije ili možeš slobodno najaviti neka nova izdanja?
Nastavljamo da radimo u tom ritmu koji smo započeli prije par godina kad smo krenuli sa radom. U suštini ne prelazimo više od 5 izdanja godišnje do sad i to ide sporo, ali radimo to vrlo, vrlo odabrano i spažno. Tokom ove godine će izaći jedna knjiga, neka nazovimo je popularnom sociološkom teorijom, autora Bojana Baće, naslov će biti Poplitika. I to će biti jedna, čini mi se, vrlo, vrlo zanimljiva obrada društvene situacije u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina, odnosno od referenduma za nezavisnost do danas. Ostalo će se također zvati nekih hibridnih oblika teorije. Pripremi je, čini mi se, do kraja godine će biti gotova jedna prozno-arhitektonsko-teorijska knjiga posvećena crnogorskoj arhitektici Svetlani Kani Radović. I u pripremi su također još neka prozna i pjesnička djela na kojima se tek radi i za koje nisam siguran će li biti gotovi do kraja godine ili početkom sljedeće godine, ali u svakom slučaju radimo sporo, ali ide da sad dobro.
Dakle, širite se i na druge oblasti. Ilija, hvala ti na ovom razgovoru.
Bilo mi zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Ilija Đurović, crnogorski prozni pisac, a mi smo predstavili njegovu knjigu priča Crne ribe, koja se pojavila prošle godine u izdanju Podgoričke izdavačke kuće Žuta kornjača. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu priča Ružice Aščić, Dobri dani nasilja, koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Hena.com. Ružice sa nama na telefonskoj vezi. Ružice, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Dobar dan, Saša, tebi i svim slušateljima.
Evo za početak, dakle, pomenuo sam da se tvoja knjiga pojavila u izdanju izdavačke kuće Hena.com. Ona je objavila veći broj autorki. Pa bih te na početku pitao malo o profilu ovog izdavača i o tome kako se tvoja knjiga, koja je inače nagrađena nagradom Prozak 2014. godine, pojavila u njihovoj ediciji Knockout.
Pa Hena.com vama je jedan vrlo respektabilan izdavač koji postoji na književnoj sceni preko 20 godina. Objavljuju dosta domaće književnosti i proze uglavnom i objavljuju stranu beletristiku, uglavnom europsku, znači tursku, španjolsku i slavensku književnost najčešće. Ja sam zapravo igrom slučaja došla u izdavačku kuću Hena nakon što ministarstvo nije odobrilo potporu za moju knjigu i tako da sam ostala bez izdavača i oni su prihvatili taj rizik mene kao debitantske autorice i odlučili su objaviti moju knjigu. Što je na neki način bilo vrlo, vrlo hrabro, jer u vrijeme izdavačke krize drugi izdavači se ne bi prihvatili tako nečega da objavljuju nepoznatu autoricu. Tako da mislim da su oni jedan vrlo, vrlo zanimljiv izdavač, vrlo su korektni prema autorima i objavljuju knjige u koje vjeruju, a ne od kojih nužno imaju financijske koristi.
E sad nešto malo o tvojoj knjizi. Dobri dan i nasilja sadrži 23 priče, kraće i nešto manje kratke, da tako kažem. One su ispripovedene iz jednog introspektivnog ugla, odnosno iz perspektive koje je saznajno ograničeno, ali s druge strane koje oslikava psihologiju likova ili njihovu unutrašnjost. Likovi su i muški i ženski, i stariji, i sredovečni, i mlađi, obeleženi karakterom, rekao bih, takozvanih negativnih junaka. Tu srećemo kod pojedinih i crte destrukcije, ravnodušnosti, pakosti, odnosno slične osobine. Otkud kod tebe kao autorke sklonost da kreiraš ovakav profil likova i ka jednoj introspektivnoj naraciji?
Malo mi je teško reći otkud taj poriv. Nisam namjerno stvarala takve junake. Jednostavno je išlo od priče do priče. Jedino što sam znala od samog početka je da likovi neće biti smješteni u neki određeni grad, da im se neće znati imena, te da će njihov profil na neki način ostati na razini skice. Čak sam u nekoliko kritika pročitala da mojim likovima možda nedostaje dublja psihološka karakterizacija, ali sam ja u biti na neki način pokušala namjerno stvoriti tu takozvanu plošnost, jer sam prikrivanjem identiteta junaka usmjeravala fokus na odnose među likovima i na njihovu introspekciju.
Ja bih rekao da si veoma zahtjevan zadatak postavila sebi u priči Oči ribe, u ovom smislu gde je glavna junakinja ne samo pohlepna, maliciozna prema najbližima, otima stan svoje sestri, maltretira svog prvog muža, već kao da posjeduje, i to tvoja priča sugeriše, i neku sklonost ka sadizmu. A njene beživotne, ili kako kaže riblje oči, uspevaju čak da demotivišu i nasilnike koji odustanu od toga da joj učine nešto nažao. Ona živi sama, prisvaja zajedničko nasljedstvo i kao da joj takav način života odgovara. Ipak, tako si postavila priču, mi ne uspevamo kao čitaoci da proniknemo ni u njenu motivaciju, zašto to radi, ni u njenu psihologiju do kraja. A zašto te baš takav lik inspirisao, odnosno kako ti kao sada i čitateljka i autorka gledaš na ovu priču i na ovaj dosta, kažem, zahtevan lik?
Pa sada kada to tako kažeš, nisam sigurna jesam uspjela u naumu da tu junakinju prikažem onako kako sam htjela. U biti sam se u mnogim pričama ne samo ovoj poigravalo na neki način značenjem riječi motivacija. To jest, mora li svako djelovanje biti opravdano motivacijom? Što ako ja nemam istinske motivacije, nego me na neki način sam život natjerao da činim dobro ili loše? Možda činim dobro ili loše iz nekakve dokolice, apatije. Tako da sam u principu željela stvoriti na neki način junakinju koja u srži svoga karaktera sadrži arhetipsko zlo. Nisam željela da ju baš tjera motivacija, nego zapravo neki priroda nekog njenog karaktera.
Kada sam rekao da nema motivacije, ne mislim da je to nedostatak u priči, samo konstatujem tu činjenicu. A zanimljivo je da jedan deo tvojih priča je smešten u seosku sredinu, odnosno na gradsku periferiju, što se često, recimo, sreće u stvarnosnoj prozi. Zašto taj iskorak iz grada, odnosno posebno osvetljavanje seoske sredine, znamo da posljednjih čak decenija selo dosta odumire?
Pa nemam pojma, isto nisam planirala baš tako nešto. Možda iz razloga jer se uvijek kao za seoske sredine smatra da su to nekakve uređene male zajednice u kojima su povezani ljudi i zapravo ne misliš da bi se tamo mogle događati neke loše stvari. Ali u principu baš tamo gdje su ljudi najpovezaniji, uglavnom se tamo događaju baš nekakvi ružni događaj. Uvijek često možemo u novinama isto pročitati u nekakvim ubojstvima susjeda gdje svoja djeca, ne znam, učine nažal svojim roditeljima i takve stvari. Čini mi se čak da su u gradovima, iz gradova rijeđe takve priče. Tako da s te strane nisu mi bile zanimljivije te seoske sredine. Ali opet čini mi se da nisam namjerno smještala te likove u te sredine. Jednostavno se tako dogodilo.
A koliko si prilikom pisanja ovih tih priča se pozivale na lično iskustvo, odnosno na neko istraživanje, odnosno s treće strane neku pretpostavku o samom miljeu kada si ga sklapala?
Pa ništa od toga nije bilo svjesno, sve je nekako teklo nekim svojim prirodnim putem. Naravno da su neke stvari biografske, ne samo ne događaje, više nekakav kontekst u kojima su se ti događaji dogodili.
Još jedna odlika dobrog dela tvojih priča je da su likovi ili bezimeni ili određeni samo imenom, što uz to da nema, kao što si sama pomenula, toponima, odnosno ne znamo precizno gde je radnja priča smeštena, kako se konkretno zove to mesto, grad, odnosno sredina, a stvara se jedna atmosfera neodređenosti gde su u prvom planu ti odnosi između likova, bilo da su prijateljski, roditeljski, odnosno rodbinski, ili erotski, odnosno ljubavnički.
Ja sam u biti te određene priče željela učiniti univerzalnijim. Na neki način sam željela pobjeći od poveznice i sa stvarnostnom prozom, s njenom konkretnošću i sirovošću. Htjela sam da se svaka priča može primijeniti na ljude iz svih strana svijeta, jer mi se nekako činilo da su ljudi u dubini svugdje isti. Da nam na neki način vremenske i prostorne koordinate nisu oduzele te zajedničke crte karaktera. A osim toga sam na neki način pokušavala stvoriti nekakvu atmosferu stalnosti, nemira, baš time što sam čitatelje lišila tih konkretnih informacija o likovima.
Ja bih naveo sad citat iz priče "Stižeš u trenu kad prestaje" i čini mi se da on sažima odnos većine likova prema sebi i drugim, odnosno svetu. Citat: "Slušam Keva kako pjeva "People, they ain't no good" i razmišljam o tome i ne mogu reći ništa u prilog tome ili protiv toga. Kao da tu postoji jedna sklonost, ne mogu da kažem da su karakterno likovi obeleženi kao negativni karakteri zlom, ali u smislu kao da su skloniji da čine ne dobro. Ako sad malo tumačiš značenje svojih priča, kako bi razumela tu sklonost svojih likova?
To su nekakvi likovi koji su u principu dovoljno osjetljivi i imaju snažne unutarnje moralne koordinate da primijete nepravilnosti u svijetu, nepoštenje, loše stvari, ali opet su na neki način dovoljno apatični i ne vjeruju u promjenu da bi pokušali promijeniti te loše stvari u svijetu, tako da su oni na neki način tihi promatrači. Tako da ovaj citat u biti koji si ga pročitao baš je zanimljiv, jer bi mogao stajati na neki način kao leitmotiv cijele zbirke, iako je ovo moja prva objavljena priča koja je napisana prije skoro 10 godina, ali mislim da bi na neki način mogla baš predstavljati većinu likova iz zbirke.
Da, kao da je na neki način bila anticipativna. To bih navio još jedan citat iz te priče: "Događaju se stvari, ja ih prihvaćam takvima kakve jesu, ne želim ih mijenjati, ne želim ih boljima ili gorima, samo ih promatram. Nevjerojatno da mladu osobu može prožeti toliko letargije." Koliko se ovim rečima može sažeti iskustvo mlađe generacije, odnosno jedan, kao što si rekla, apatičan ili letargičan stav, i koliko ti u pričama bilo važno i da makar posredno portretišeš mlađu generaciju čitalaca, odnosno likova?
Sigurno da li uopće mogu govoriti ispred svoje generacije ili bilo kojih drugih generacija. Čak ni ne znam je li to neka generacijska priča ili ne. Mada kad razmišljam o možda svom godištu, čini mi se da smo kroz cijele svoje 20. godine bili prilično letargični. Ali opet nemam pojma da li nose određene godine strast za promjenom ili jednostavno potreban drugi set ljudi koji bi napravili nekakve promjene u društvu.
Rekao bih da je još jedan moment koji karakteriše tvoje priče da ima dosta mlađih likova, adolescenata pa i mlađih, koji se ne sreću često na stranicama savremene proze. Ne znam da li deliš takav utisak, a kakva je bila tvoja motivacija da i taj starosni uzrast ili dob smestiš u prozu?
Ni to vjerojatno nije bilo namjerno, mada je meni bilo zanimljivo portretirati tu djecu, jer na neki način o djeci se uvijek misli sve najbolje, kako su iskreni, kako su neiskvareni, ali ja sam zapravo željela prikazati kao možda drugu stranu dječje prirode, gdje baš iz te njihove neiskvarenosti i nemogućnosti da prikriju laži svoje emocije, gdje baš tu izviru nekakve stvari koje mi ne bismo očekivali. S te strane su mi bila zanimljiva djeca, pa i adolescenti koji su skloni buntu, naravno.
Ružice, pitao bih te još nešto. Pomenula si delom recepciju tvojih priča. Koliko sama smatraš da ova postavka načina koji oblikuješ priče i to čime se baviš, dakle tematski krugovi, odudara od onoga što je savremena proza u Hrvatskoj i u takozvanom regionu, ili na neki način ima dosta sličnosti?
Ja mislim da ima dosta pisaca koji tematiziraju slične stvari. Jedino se možda razlikuje način izvedbe, gdje ja pričam o nekim ružnim stvarima jednim lijepim jezikom, gotovo poetskim. Tako da je tu suprotstavljeno to ružno i lijepo. Mislim, nekome može ne pasati takva proza, mada je moja zbirka čak i dosta dobro prihvaćena ove godine, no ipak mi se čini da će vrijeme pokazati koji je bio uistinu njen značaj ili uopće bila značajna za ovo vrijeme u kojem je izišla.
Možemo li očekivati u budućnosti posle Dobrih dana nasilja, odnosno čestih tragičkih i melodramskih efekata, jedan izlaz iz ovog, uslovno rečeno, mladalačkog pesimizma?
Pa ja bih svakako voljela se okrenuti nečem pozitivnije.
To znači da radiš na tome ili se nadaš?
Ne, to znači da planiram raditi na tome.
To su bila moja pitanja. Ružice, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naša sagovornica danas bila je Ružica Aščić, hrvatska autorka mlađe generacije, a mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu priča Dobri dani nasilja, koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Hena.com. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jednu zanimljivu pesničku knjigu Uroša Bojanovića, mlađeg pesnika sa bosansko-hercegovačke scene. Ta knjiga pesama se zove Samo vodi, nedavno je objavljena u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde, promovisana i u Beogradu, a sa nama na telefonskoj vezi je, dakle, naš sagovornik, pesnik Uroš Bojanović. Uroše, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala vama, pozdrav slušalcima.
Ovo je u stvari tvoja treća zbirka poezija, prvu si objavio još sa 16 godina. Kako sad gledaš, ajde da krenemo sa tim pitanjem, na svoje pesničke početke, odnosno pređeni put sa knjigama Ja ne mogu ništa iz 2007. i drugom knjigom Iz druge sobe iz 2011.
Pa Pa gledam sa simpatijama. Naravno da je meni teško kao autor tih knjiga da objektivno vrednujem kakve su te zbirke, ali teme koje se mogu naći u posljednjoj zbirci Samo vodi su obrađene također u tim zbirkama, samo što je jezik tih prvih zbirki bio pomalo hermetičan, on je sada ogoljeniji, siroviji i direktniji. Razlika je u tome što se tu osjeti da tu ima i malo tinejdžerske pretencioznosti za razliku od ovoga sada koje, nadam se, zvuči prilično odraslo i zrelo.
Evo, moj prvi utisak da tvoja poezija u novoj knjizi Samo vodi predstavlja jedan miks ili kombinaciju i crnotalasnog senzibiliteta zbog povremenih mučnih efekata, crnog humora, grotesknosti, morbidnog ili drugačijeg tipa i jednog neoavangardnog impulsa koji se javlja u određenom broju pesama i u smislu nekih neočekivanih obrta, odnosno skokova ili asocijacija u stihovima između kojih nije lako uspostaviti vezu, odnosno ona nije logična na način kao što je to u nekom svakodnevnom govoru ili kolokvijalnim iskazima. Odakle ovaj miks tog crnotalasnog i ovog neoavangardnog, ako uopšte pristaneš na ovaj termin?
Na termine, stvar je jednostavna. To za mene nije ništa čudno. Jednostavno, život u posljeratnoj Bosni i Hercegovini je takav. Na promociji knjige sam pričao o tome kako sam pokušavao da studiram filmsku montažu, dok naravno nisam shvatio da je za snimanje filmova potreban određeni novac koji je jako teško dobiti od države. I onda sam tu montažu pokušao da primijenim i u poeziji. I to je išlo prilično jednostavno zato što vi na dnevniku, na televiziji, u svim medijima imate taj sudar jednog lakog života, jednog, kako kažem, dječijeg, onda kapitalističkog čak negdje pogleda na svijet u kojem, kao recimo Berlusconijeve televizije, ako se sjećate, taj laki život sa automobilima, i onda s druge strane imate situaciju u kojoj se svakodnevno iskopavaju kosti iz Drugog svjetskog rata, u kojima sveštenici drže ratno-huškačke govore, i onda sam odlučio da spojim to dvoje i da napravim taj nekakav miks i nadam se da je to uspjelo otprilike.
Također, važan fenomen za tvoju poeziju je fenomen bolesti, javlja se i ponavlja u nekim pesmama bolnički kontekst, teskoba bolničkih soba, pregleda, lekova, ljudskog tela, oni koji se dovoze, odvoze, lirskog subjekta koji, naravno, razmišlja o sebi, ponekad i taj priziv suicida. To je, rekao bih, dakle, centralna nit, odnos iskazivačke samosvesti lirskog subjekta i odnos prema bolesti kao jednom procesu koji se dešava kako tom subjektu, tako i drugima. Kako sad ti kao autor sa odmakom gledaš na ovaj fenomen? Sad kao čitalac ili kao tumač svojih stihova?
Pa kako gledam subjektivno. Igrom slučaja sam proveo dosta vremena po bolnicama, srećom ili nesrećom, ne znam, srećom za poeziju, nesrećom za život. Proveo sam dosta vremena, znači, okružen ljudima koji su u bolovima, ljudi koji su zaboravljeni po bolnicama, o kojima zdravstveni sistem uopšte ne misli. I bilo mi je nekako stalo do toga da prikažem tu morbidnu situaciju u kojoj se nalazim. Kasnije sam tu morbidnu situaciju vidio kako je obrađena kod recimo Tomasa Bernharda u njegovim autobiografskim spisima. I vidio sam da tu ima nešto. Ja sam također gledao ljude koji umiru od plućnih oboljenja ili od raka ili nečega. I to je nekako našlo prirodan put. Nije nikako vještački nakalemljeno na ovo sve. To je jedan dokumentarizam koji se može naći u skoro svakoj pjesmi. Nažalost, mislim da sam jedan od onih pjesnika koji nema neku veliku imaginaciju da stvara svjetove, nego uglavnom prepričavam ono što mi se dešava i što čujem.
Kada bih sad koristio neke tradicionalne termine, i to namjerno, bez obzira što oni nisu sasvim adekvatni za tvoju poeziju, čak bih mogao da prepoznam i neku ljubavnu liriku, a bez obzira da li je odnos o heteroseksualnom odnosu ili o jednom prijateljskom odnosu. Tako u dve pesme portreti prijatelja, u jednoj se pominje taj prijatelj s medicinskog fakulteta, u drugoj taj drugi govori o svojoj, citat, kompleksnoj seksualnosti, a ta ljubavna lirika je obeležena nekom kombinacijom uspostavljenog kontakta, propuštenih šansi, ostvarene bliskosti, ali patosom neke nepotpunosti. Kako ti vidiš tu vrstu ili liniju ljubavne lirike u svojoj poeziji.
Pa upravo tako, kao nepotpunu, nedovršenu. Jednostavno, ne vidim sebe kao pjesnika koji piše klasične lirske ljubavne pjesme. Jednostavno, ne smatram da znam mnogo o tome. Mislim da su predstavljeni ljubavni odnosi specifični za moju generaciju, za sredinu u kojoj sam odrastao i kojoj živim trenutno. I tu nema pomoći jednostavno.
Evo ja mogu da navedem jednu pesmu, možda se nadovežeš kasnije, Glad, na festivalskom nastupu Kume Panka, a u stvari matore pozerke i pretenciozne ludače. U prvom redu sam upoznao djevojku čiji je životni san bio da odgleda nebrojeno mnogo koncerata. Uz pivo i mene plesala je bosa, a ja sam se trudio da joj slučajno nestanem na stopalo. Kasnije, te večeri, satima poslije tog nastupa, hodao sam bez banke, gladan i umoran, kad sam je sreo ponovo i kada mi je dala oko 400 dinara, tek onako, da mi se nađe. Nisam se potrudio da joj zapamtim ime, a trebalo je, ako ništa, bar zbog njenog lica, usana i 400 dinara. Bacio sam hrenovku kupljenu njenim novcem, jer glad me je prevarila i od tada, od kante za smeće do 21. godine, osjećam da joj dugujem nešto. Možda uspijem da prodam ovu pjesmu, nekome sretnijem od mene, za nekih 500 ili 600 dinara, i njoj vratim dug i poklonim ostatak da joj se nađe za pivo na nekom festivalskom nastupu. Ako me vidiš, maši mi, požurit ću da što prije budemo kvit i da se upoznamo ponovo. Ovdje prepoznajem i jedan lagan humor i jedan, tako da kažem, lirski odnos sa, ovo nije idealna draga, ali jeste jedna osoba sa kojom se želi uspostaviti ponovni kontakt. Evo, prilika da malo interpretiraš svoju pesmu.
Pa, ta pjesma je zapravo ponovo jedna od tih dokumentarnih pjesama. Ta djevojka je, mi smo skupa bili na nastupu, Patti Smith je nastupala na Exitu te godine, ona je Kuma Panka, koju sam ja onako kao malo ironično izvrijeđa u pjesmi, to je sve u sklopu onog čuvenog Kill Your Idols momenta. Ja sam to predstavio, ne znam, to je možda neki moj patetični dio, jednostavno, kako kažu, ljubav na prvi pogled, pa hajde da to predstavimo u poeziji, ali da to ubacimo tu dosta i cinizma i humora i ne znam, nadam se da je to ispalo kako treba, ali kažem, i dalje ne znam da li sam u stanju da napišem nešto što bi izgledalo kao prava ljubavna pjesma ili sve moram da obojim nekakvim cinizmom, ironijom.
Ovo jedno od dužih pesama, karakterističnije su one kraće. Da li dužina igra ikakvu ulogu i na koji način dok ih pišeš ili kasnije razmišljaš o svojim pesmama?
Pa, dužina ne igra nikakvu ulogu, mislim, sve zavisi od teme. Sad, da li ta tema zahtjeva da pišem nešto opširnije ili sažetije. Mislim da mi je lakše da pišem duže pjesme, zato što kao i recimo piscima kratkih priča i piscima romana, kako se kaže, ali kad imaš roman onda možeš puno i da blefiraš negdje, a kad pišeš sažeti onda je svaka riječ bitna. Ovdje je bilo, ne znam, ovo je možda jedna od prvih pjesama koju sam napisao poslije te svoje, poslije druge zbirke. Tu je ostalo dosta tog jezika koji je bio u prve dvije zbirke, bilo je i ostalo je te malo patetike, ali kako je zbirka dalje odmicala pisanje, pjesme su postajale sve kraće i kraće, tako da danas mislim da pišem izuzetno kratke pjesme.
Ja bih izdvojio u formalno-stilskom smislu dva momenta u tvojoj poeziji. Jedna je narativnost, možemo je prepoznati ovoj koju smo naveli. Tu su i neočekivani obrti, ali i dvoglas ili višeglas, odnosno stihovi koje daješ u kurzivu i koji treba da predoče govor drugog sem lirskog subjekta takozvanog. Zašto ta potreba za narativnošću i za višeglasjem u tvojoj poeziji?
Ja bih citirao tu Adriana Mitchella, pjesnika koji je rekao pišem kao što govorim sa svojim prijateljima. U principu, ali on je rekao da kada bih pisao visokoparnim stilom, moji prijatelji mi ne bi vjerovali, a ja želim da mi oni vjeruju. E tako i kod mene otprilike. Više glas je tu zato što su uglavnom to nekakve stvarne situacije koje su se odigrale i ti njihovi glasovi su tu vjerno izmaštani, kako se kaže, da bude tako. Narativnost je jednostavno zato što pišem poeziju kakvu bih ja volio da čitam. Mislim da treba da bude direktnija i sve zavisi opet i od uticaja. recimo pjesnici koji sam ja čitao kao što su Erich Fried, Goran Babić su u određenim momentima ali izuzetno narativnu poeziju i to je ono možda što me najviše privuklo kod njih. Tako da i ja sam vidio da mi to otprilike ide i odlučio sam da taj svoj stil uprostim i da sve ono što, kako se kaže, da budem iskreni u tom pisanju svom. Prije sam pokušavao da budem malo i pametniji nego što jesam, ali sad sam tu negdje otprilike na našom mjeru.
Ja bih rekao da je treći važan tematski kompleks u tvojoj poeziji nešto što bih nazvao po Alidi Asman kultura sećanja na rat, sa naglaskom na moment zapravo posrednosti sećanja, budući da si dovoljno mlad da nisi neposredno učestvovao. Dakle, to je evokacija tuđih sećanja i život u zbilji posle rata i jedne postratne, rekao bih, podeljenosti. To su pesme razumljivo smučnim momentima. Tu pominješ u jednoj čovjeka amputiranih nogu, onda Teslić, grad u kome živiš, slike koje se javljala na Google Images ranije i sada, onda u trećoj o citat profesorskim ulogama u otadžbinskom ratu i tako dalje. Nema mnogo pesnika, posebno ne u Srbiji, koji imaju tu kulturu sećanja, koju neguju u svom pisanju, ali me zanima sada kako se zapravo rata seća generacija koji pripadaš, koja je rođena početkom 90-ih i otkud kod tebe potreba za evokacijom rata, odnosno tim predstavama?
Pa ja ne znam, mislim da se moja generacija uopšte ne bavi ratom. Generacija, barem ljudi iz te generacije koji su, hajmo reći, liberalnije nastrojeni, oni ne gledaju uglavnom, ne bavi se ratom, ali i ovi što su nacionalistički nastrojeni, oni naravno gledaju na rat kao što im govore cijenjeni pjesnici nacionalizma. Recimo ja, moje sjećanje iz rata je sjećanje na koje kakve paravojne organizacije koje su pljačkale po gradu. I zanimljivo mi je bilo da istražujem grad Teslić i rat u Tesliću, zato što recimo ja i moja majka, mi smo rođeni u istom gradu, ali to nije isti grad. Znači, Teslić prije rata je bio grad koji je bio drugačije nacionalne strukture i sad odjednom kako istražuješ taj grad, saznaš da su neki ljudi nestali iz tog grada, da su neki ljudi ubijeni u tom gradu. I onda pokušavao sam da dođem zbog čega je to nastalo, šta se tu desilo, šta se događalo. I onda sam našao neke stravične priče, našao sam i neke crnohumorne priče koje sam posle odlučio da obradim u poeziji. I to je to, mislim, to je neki moj mali pokušaj da opišem ovaj grad i da dam svoj doprinos, kako se to kaže, tome da se više takve stvari, mada to idealistički zvuči, da se ne dešavaju, a mislim, naravno, rat je prirodna stvar, to će se dešavati i dalje, ali eto, bar onako idealistički da stojim tu.
Pomenuo bih sad jednu pesmu koja sadrži ironiju i autoironiju, Čas pisanja, gde kao, tako sam je pročitao, da upoređuješ stanje pesničkih scena u BiH, ali po entitetima, dajući prednost onoj sceni u Federaciji kao sceni na kojoj su više delovali tragički faktori, pa onda, tako da kažem, paradoksalno ili cinično prizivaš dovlačenje što više granata na onaj drugi prostor, ne bi li poezija bila bolja. Kako zapravo vidiš poeziju u meri, naravno, u kojoj si u stanju da je pratiš, posebno u Republici Srpskoj, ali u BiH? Recimo, na promociji si pohvalio poeziju Faruka Šehića. Ima li još nekih savremenih autora do čije poezije držiš?
Pa naravno da ima. To su već pomenuti Faruk Šehić, zatim ratna poezija, ratna lirika Abdullah Sidrana, Poljska konjica Marka Vešovića, znači nešto od te poezije koja, hajde da kažemo, liči na ovo što ja radim, što pišem. A poezija u Republici Srpskoj, ja ne znam, osim Darka Cvjetića, kojeg sam čitao na preskoke, ja nisam primijetio da postoje ovdje neki izraziti pjesnici, osim naravno ovih turbopatriotskih pjesnika, koji nastupaju i po televizijama. Tako da, mislim, tipično za državu koju nema, ne za državu, za entitet u kojem nema ni izdavaštva, nema prostora gdje bi se pojavili ljudi koji bilo što rade vezano za umjetnost. Logično je da nema mnogo pjesnika, ili bar ja ne mogu da dođem do njihove poezije.
Juroše, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Rekao bih da u tvojoj knjizi samo vodi dominira neka gorčina, bezizlaz, ali naporedo sa tim i bunt i otpor, ma koliko on možda delovao neartikulisano. Ima li prostora za iskorak u tvojoj poeziji koju pišeš, koja će nastaviti, koliko je makar nezahvalno prognozirati, u odnosu na ovaj dominantni senzibilitet?
Pa mislim da nema. Mislim, bunt se smanjuje u novim pjesmama koje pišem, ali ostaje ta gorčina i mislim da to nema. I poezija koju pišem sada je, mislim, mnogo depresivnija i mračnija, bizarnija nego što je u ovoj sada objavljenoj zbirci, tako da vidjet ćemo dok li će me to odvesti.
Dobro, možda je faza, možda je tvoje trajnije opredeljenje. Bitno je da je reč o dobrim tekstovima, odnosno literaturi. Uroše, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala puno.
Naš sagovornik danas bio je Uroš Bojanović, autor knjige pesama Sam u vodi, koju smo pokušali da predstavimo, savremeni pesnik iz Bosne i Hercegovine, iz Teslića mlađe generacije, a knjigu Sam u vodi je nedavno objavila Partizanska knjiga iz Kikinde. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkane, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Snimatelj emisije bio je Nena Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.